Takže dnes sa poďme pozrieť na tie čítania, ktoré nám Pánska cirkev vyberá, prináša do nášho pôstneho putovania. Dnešný deň v rámci prvého čítania otvárame knihu proroka Jeremiáša a z 18. kapitoly čítame. Znova skúsme ten kontext vnímať, ktorý nám môže poslúžiť i pre naše putovanie pôstne a obnovu, ktorú nám Pán núka. Táto 18. kapitola je stále z tej prvej časti Jeremiášovho proroctva, ktoré sa napĺňalo ešte v čase pred babylonským zajatím. To zajatie vieme behom 10 rokov na trikrát prichádzalo prvé, druhé, tretie dobytia, všetky tie udalosti, ktoré medzi tým boli, ale Jeremiáša Pán povoláva ako mladučkého chlapca, mlieko tečúce po brade pomaly by sa dalo povedať, aby vystúpil a bol tým posledným Božím zatrasením s Izraelom, teda s Júdskom a Jeruzalémom, aby sa ľudia pred babylonským zajatím spamätali. Úloha to nebola ľahká. Mal sa postaviť proti veľkňazovi, proti kráľovi, proti pseudoprorokom, proti kňazom, proti šľachte, proti celému ľudu. Prakticky všetkým, lebo všetkých od vrchu až dolu omíňalo práve to, že veď navonok chrám máme, obety Bohu prinášame a sorry Bože, to do toho ťa nič, že naše srdcia sú kamenné a ruky krvavé. To je niečo naše, čo my konáme a ako takto konáme. A v tomto kontexte Jeremiáš ich volá k obráteniu a z hriechov ich aj usvedčuje. Keď takéto niečo sa ozve v strede Izraela, v strede Jeruzalema, v strede chrámu, tak je jasné, že oni na to odpovedali úplne iným spôsobom. A tak sa snažili nejakým spôsobom tohto Jeremiáša odstrániť alebo ponížiť. Ponajprv bolo to aj fyzické útoky na neho, ktoré boli. Proroctvo roztrhané ako také. Pseudoproroci, ktorí vystupovali s opačným niečím, s iným slovom, než Jeremiáš, ohlasoval a kázal. Potom prišlo i to arestovanie a veľmi tvrdý žalár, a to bolo jediné, čo vlastne kvôli čomu Jeremiáš zostáva v Jeruzaleme i po tom treťom odlečení ľudí z Jeruzalema. Keď v tom čase bol v tom najtvrdšom žalári a ho tam nechali ako jedného z tých najväčších zločincov Jeruzalema, toho nepotrebujeme v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris, v tom babylonskom zajatí, kde odlečieme celú časť národa. Teda až takýmto spôsobom dopadol Jeremiáš za to slovo, ktoré ohlasoval a kázal. No a to dnešné čítanie je práve z toho, ako Jeremiáš rieši jeden z tých atakov, ktoré podstupuje. Nie ten fyzický, ktorý na inom mieste sa udial, ale to, akým spôsobom ho podrazili, akým spôsobom ho očiernili, akým spôsobom pseudoprorokovia vystúpili, akým spôsobom ho ponížili a znevážili. Vyjadrujúc, aký je falošný prorok, ako ľudí zavádza od Boha, odvádza. Človek sa až čuduje, ako to ten mladý chlapec uniesol. Keď si zoberiete nábožného mladého muža, ktorý si veľmi ctí Jahvého, chrám, veľkňaza, chrámových prorokov a tak ďalej, a Bohu takémuto niečomu povoláva, a o tých, ktorým toto slovo hovorí, to slovo úprimne zo srdca, lebo mu na nich záleží, ho chcú zabiť a mu ubližujú a ho nenávidia, je to ľahké, aby dokázal takéto niečo zvládnuť a prijať. A Jeremiáš na jednej strane i v tomto kontexte sa stáva predobrazom Mesiáša, jeho utrpenia, jeho obety, jeho konania pre ľudí, aby ich zachránili z hriechov, vykúpil. Na strane druhej on sám ukazuje, akým vnútorným preporodením prechádza. Ako pevne jeho vnútro i v tom utrpení, v tom žiali, v tom Bohu volaní, keď všetko toto pre Boha otvára, keď ho do toho pozýva. A keď naozaj len Boh mu tú silu dáva, aby dokázal uniesť tú drámu, to utrpenie vnútorné, niekedy fyzické i vonkajšie, ktoré vo svojom živote prežíva. Toto teda, znova ten kontext, ako predobraz niečoho, či my môžeme a máme kráčať v našom vlastnom živote a v našom pôstnom putovaní. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, keď čalmy čítame alebo sa ich modlíme, s kým vlastne my v tej modlitbe zápasíme? Ochraň ma pred nepriateľmi, daj mi zvíťaziť nad nimi a tak ďalej. Ten starozákonný kontext vnímame, teda ten sensus literalis, voči komu to bolo písané, keď zápasili v kontexte izraelského kráľovstva. Ale ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, ten nadčasový, ktorý aj nám je daný. Už obraz Mesiáša alebo Božieho ľudu. Zápasím so ostrou čepeľou a s mečom voči nepriateľom, nejakým filištíncom. Staviam sa proti veľkňazovi Jeruzalemského chrámu, ktorý je dávno zničený? Alebo zápasím s niečím iným? A to sú teda tie dve roviny zápasu, ktoré sú nám ponúknuté. Tá prvá rovina je naša vnútorná, kde my zápasíme s nepriateľom našej spásy. Priamo zlý duch ako taký. A potom všetky tie veci, ktoré sú súčasťou našej hriešnosti a slabosti. Ono je to veľmi moderné povedať, že hriech nie je. To je vecou západnej civilizácie modernej, ktorá sa stavia nad Boha a editorom Božieho slova sa predstavuje a takýmto spôsobom hriech zo slovníka moderného kresťana dáva preč. My nehrešíme, my sme slabí, máme to ťažké. V médiách častokrát tí démoni, s ktorými zápasil, myslia na samozrejme neskutočných démonov alebo diabla, ale mnohokrát mysliac, alebo tak veľmi jednoducho, krásne vyjadrujúc tie zlé veci, ktoré konkrétny človek konal, celebrita alebo také zomierajú, keď o nich niečo hovoria a píšu. A potom na samotného diabla sa nazerá tak, že je to len personifikované zlo v dejinách, že to žiadna postava nie je, že to nie je nič, žiaden duch, žiadna realita. Diabol alebo teda diabli ako taký. Ale Božie zjavenie je veľmi jasné. A nás pozýva, aby sme si skutočnú živú pravú vieru zachovali. A teda chápali, že máme tých vnútorných nepriateľov spásy. Samozrejme, nemôžem za všetkým vidieť diabla. Za každým rohom on. Treba si najprv povedať ja. Môj hriech, moja slabosť, moja neprávosť, moja zloba, čo ja nezvládam. A to už je potom druhá vec, keď to rozoberám, v čom som diablom pokúšaný, na čom si on polievočku prihreje, prehlbí tomu vlastnú krehkosť alebo zlyhanie a tie ďalšie všetky ostatné veci. A teda to vnímanie i vlastnej hriešnosti, i pôsobenia zlého ducha. No a tu ide o ten Jeremiášov zápas. Ten vnútorný, s tou náročnosťou, s ťažobou toho prorockého poslania, ktoré mu je dané. Ak ešte výtka príde, že ja nie som prorok Boží, sorry, mňa sa to netýka, každý z nás bol pokrstený a účasť na Kristovom prorockom veľkňazskom kráľovskom poslaní sme dostali. Duchu Svetom sme sa prorokmi, slovom i skutkom svojim životom stáli a máme nimi byť, o Kristovi svedčiť a ho nasledovať. Takže nás sa to týka. A potom to Jeremiášovo, na jednej strane ten predobraz Pána vo vnímaní Ježiša, Mesiáša, ktorého sme pozvaní, aby sme dovnútra prijali, aby sme naozaj všetky tie naše neprávosti, slabosti a ten zápas Bohu otvorili a mu dovolili, aby do toho vstúpil. Pravdou svojho slova, ktoré usvedčí, slovom, ktoré usmerní, Božou milosťou, ktorá očistí darmi ducha, ktorý naplní. Vnútorné uzdravenie, posvedcovanie, spoločenstvo s Pánom Máriou a duchovný život, ktorý rozvíjame. To všetko vecou toho pohľadu na nás, keď sa možno cítime ako ten mladúčký Jeremiáš, sorry Bože, ja na to nemám. Ja som človek krehký, slabý, všetko sa to na mňa válí. Ja to nezvládam. Ten vnútorný zápas, kde nie len ja o to zápasím, ale Boha do toho pozýva. Pána so svojou milosťou, s jeho slovom, a to moje vlastné, čo Jeremiáš konal. Tá vernosť, vytrvalosť, obetavosť, modlitba Pánovi daná, askeza naplňaná, celá tá cesta Božího proroka, ktorej on vnútorne víťazil, aby obstála a iní spásy to ukázali. Stal sa jedným zo štyroch najväčších prorokov Starého zákona a osobitne Jeremiášovo proroctvo malo veľmi veľkú hodnotu a moc a cenu v tom obrátení ľudí v čase babylonského zajatia. Keď tie state, ktoré boli písané potom, čo ľudia boli odlečení do Babylonu, on po Baruchovi a iných posielal, aby tam medzi riedkami Eufrata Tigris, aby tam ich čítali a aby týmto ľuďom to pomohlo k obráteniu a k obnoveniu viery. Teda ten vnútorný zápas. No a potom je tu ten zápas vonkajší. Keď máme tým prorokom Božím, ten rozmer proroctva je svedectvo o Bohu, o novom živote, ktorý nám Pán ponúka. Celá tá obnova, pôstne putovanie, to nie je one man show, ja a Pán. Pane Bože, gratuluj si, ako to dokážem a čo vo mne vlastne máš. Nie. Ale akým spôsobom dokážem Krista nasledovať voči bratom a sestrám, i s tým pôstnym konaním prichádzať a im pomáhať. Na nich, aby mi taktiež záležalo a spoločne, aby sme sa snažili o tú obnovu, o to dielo vnútornej premeny nových ľudí, ku ktorému nás Pán pozval, aby sme konali. Nie je ľahké ten postoj mať, keď ma dá veľkňaz zbičovať, keď ten pseudoprorok na mňa nabrízga, aby som ja znova sa do toho chrámu postavil a z lásky voči tým ľuďom hovoril a konal to, čo treba, a ich miloval. Nie je to ľahké. Ale ten Jeremiáš je predobrazom tej plnosti diela Pána Ježiša, ktorý prišiel slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Znovu sa vrátim k tomu vnútornému zápasu. V tom vnútornom zápase vtedy ho dokážeme pochopiť, alebo teda ho podstúpiť, vtedy ho dokážeme podstúpiť, ak sa snažíme Pánovo dielo pochopiť, alebo to nie je dobré slovo, sa do neho ponoriť. Všimnite si učeníkov Jakuba, Jána, Zebedejovi synovia. Veľkí to mužovia prvokresťanskej cirkvi a apoštoli par excellence, ale kým sa takými stali, s Kristom kráčali, mnohé videli, počuli, vnímali a predsa aké túžby ľudské mali. Nie, že sa ponárali do chápania, čo vlastne Ježiš vykoná, o čo ide, čo sa vlastne deje, čo sa má spraviť. Ale moje vlastné predstavy, čo tá účasť na Kristovi znamená. Čo vyjadrila ich matka. Po ľavici, po pravici, učeníci sa dohadovali, kto z nich je väčší. Wow, kto z nás? Mene Pána. Tie väčšie výložky má, hej? Alebo viacej charizem, alebo darov dosiahne, alebo askezu naplní. Teda o čo mi vlastne ide? Až keď toto všetko prekročím a sa ponorím do drámy a tajomstva trpiaceho Krista, až potom, to všetko, čo to teraz bolo povedané, už nie len Jeremiášovským predobrazom, ale realitou mužov a žien, ktorí účasť na Kristovi majú a ktorí to skutočne v svojom živote aj napĺňajú. Teda mať účasť na Kristovom kalichu, mať odvahu ho nasledovať a snažiť sa práve o tú skúsenosť pokoru, jednoducho sponíženosť, ktorá nás otvára pre milosť a pôsobenie Pánovho ducha. Aby to nebolo, že ja zatvorený, čo dokážem, pred Bohom postavený a nedokážem, ale aby to bolo, ja človek jednoduchý, krehký, hriešný a slabý, čom Pána Boha do tých všetkých vecí pozývam a sa Jeremiášovsky snažím zápasiť a spolupracovať s Božou milosťou, aby On vo mne to nové konal. Aby vďaka Nemu v Duchu Svetom ten prorocký hlas skutok zazneval. Aby sme slobodnými z Jeho milosti sa stávali. Aby vďaka Jeho pomoci sme novým životom kráčali. Skúsme teda vnímať i tú Jeremiášovu drámu. A to zrkadlo, ktoré Pán apoštolom svojim nastavuje na ceste, ktorej ho nasledovali, aké je to vlastne s nami v tomto pôstnom putovaní je. Či akým spôsobom kráčame, aby sme dokázali aj my, aj do tej miery sa do tajomstva trpiaceho Pána ponoriť. Že by sme dokázali svoje životy posvetiť a premeniť. Amen.